الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله حي على السلام حي على الفلاح على الفلاح الله أكبر الرحمن الرحيم
جانتے ہیں گزشتہ
خطبہ ہی علی فرم تکوفو نیا تاریکو منہ تانیو نوامبر عرف مبیلی کو منہ تاتو علی فرم تکوفو ویدہ اللہ تعالی مرسزی ناسما کوامبا کما نینی منجو وکوامبا ویکی کذا علیو پیتا نیلینڈا کو ٹیمبلے جمعی آسٹریلیا نیوزی لینڈ سنگاپور نا جاپان
دوروں کے دوران اللہ تعالی کے فضلوں کی جو بارش ہوتی ہے
کما نی دستوری یانگو کوامبا fadhila za Mwenyezi Mungu zinazopatikana wakati ninapotembelea jumuiya baada ya kurudi mimi naeleza zile fadhila za Mwenyezi Mungu kwa hiyo mimi leo nitaeleza zile fadhila zilizopatikana katika ziara yangu hii kuhisabu fadhila za Mwenyezi Mungu au kujua mwisho wake si rahisi kwa sababu sisi tunapoona kwamba sisi tumepata mwisho wa fadhila za Mwenyezi Mungu wakati ule ule Mwenyezi Mungu anafanya mpango wa kufuta dhana yetu hii kwamba fadhila ambazo mnaona kwamba ni fadhila chungu mzima bado ni mwanzo wa fadhila zangu. Sasa mimi na wasokwezeni hatua moja mbele basi kuhisabu fadhila za Mwenyezi Mungu au kujua mwisho wa fadhila zake si rahisi kwa ajili ya mwanadamu hasusan wakati sisila ya ahadi ya Mwenyezi Mungu inatuonekana katika kila njia na inatupatia bishara nyingine katika ahadi na katika bishara alizozifanya na Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam na Mtume sallallahu alaihi wasallam alitoa bishara zake kujua mwisho na mipaka ya fadhila hii haiwezekani. Hata mimi naona kwamba nianze kutoka wapi kuhusu kueleza fadhila za Mwenyezi Mungu ili muradi mimi nitaeleza muhtasari wa fadhila za Mwenyezi Mungu zilizopatikana katika ziara yangu hii. Wakilo Tafsir anaendelea kutuma taarifa yake katika Al-Fazl, labda watu wamesha soma maelezo yake, lakini mambo mengine yanayopatikana wakati wa sherehe si rahisi kueleza katika maandiko wala si rahisi kueleza. Athari inayopatikana juu ya nyuso za watu wa shuku Ahmadiyya, mimi siwezi kueleza habari na hali ya ile athari wala haiwezi kuandikwa katika taarifa. Ndiyo inaweza kuonekana wakati mtu anapoangalia kile kipindi, wale wanaosoma lugha ya Kiingereza, press desk ilifanya kazi nzuri sana. Na wakati wa ziara hii matukio maalum yaliyotokea waliendelea kufikisha habari yake ilimradi kila ziara na kila siku ilitukumbusha jinsi gani tunaweza kumshukuru Mwenyezi Mungu. Na inathibitisha ukweli wa Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam. Baada ya maelezo haya kidogo nitaeleza habari ya safari na nitaeleza fadhila za Mwenyezi Mungu zilizopatikana. Kwanza kabisa katika ziara hii tulienda Singapore katika uwanja wa ndege wa Singapore pamoja na wanajumuiya. Viongozi wa Indonesia walikuwepo pale, kina mama na kina baba. Wote walikuwa na hali ya imani ya aina yake. Labda umeshaona hali ya imani yao wakati walipokuwa nasikiliza hutuba yangu kule. Ziara yangu hii ya Singapore ilikuwa ya siku 10. Kutoka Indonesia, Malaysia, Brunei, Philippines, Thailand, Cambodia, Vietnam, Papua New Guinea, Myanmar. Kutoka katika nchi hizi wanajumuia walikuja na nilikutana nao. Kutoka Indonesia takriban watu 2500 walikuja. Na hawa wanajumuia wote walikuwa si matajiri, wengine walikuwa wanajumuia wa kawaida, lakini walikuwa wamejaa na imani sana. Wengine walichukua mkopo au kwa kuuza vitu vyao na vifaa vyao walipata nauli na walikuja kule Singapore. Kama nimeshawahi kueleza kwamba wakati wa safari yangu kwamba hawa watu walikuwa na fikira moja tu kwamba Mwenyezi Mungu watubakishe katika imani. Miongoni mwa hawa walikuwa wale pia ambao kwa maka moja walifukuzwa katika majumbani kwao, na wao wanaishi katika mahema ya wahamiaji, lakini hawakuuza imani yao wala hawakupoteza imani yao, bali wao waliimarika zaidi katika imani yao.
Jo dusre program the gairon ke sath
pamoja na vikao vya jumuiya na classes mbalimbali za watoto na vipindi vingine vilivyofanyika kule, ilikuwa moja reception pamoja na wanajumuiya wa Indonesia. Na katika kikao hiki walikuwa wanajumuiya watu washukua wa Ahmadiyya, walikuwa professor na wasomi wengine na wa journalist pia walikuwepo katika hafla hii, na waandishi wa habari ya magazeti mawili walikuja na walichukua interview yangu. Waliuliza kuhusu jumuiya na yoyote ilikuwa inatokea kule, waliniuliza maswali kuhusu hali ile. Watu wasiokuwa na jumuiya waliokuja kule Singapore jumla walikuwa watu 48. Miongoni mwa hawa wengine walikuwa maprofesa wa university na wabunge waliostaafu na wakilishi wa Nahjatul Ulama pia walikuwa wanane, na mmoja wao ni professor katika chuoni alikuwa amekaa pamoja nami. Baada ya kusikiliza hutuba yangu alisema kwamba uje nchini kwetu na utoe hutuba katika chuo chetu, sisi tutapanga hutuba hii. Hazuri anasema ni vizuri, lakini hujui kwamba kule nikienda watu watapiga kelele sana. Lakini huyo bana alikuwa na mwenye tabia nzuri sana, ila hali alikuwa member wa kamati ya maulama. Katika reception hii ya Singapore, mgeni moja wa kule Li Kun Shai pia alikuja. Ye miaka 29 aliwahi kuwa mbalozi wa Singapore katika nchi mbalimbali na ni mbunge, na yeye ni miongoni wa waanzilishi wa Singapore. Yeye alisema katika mwaka wa 60 nilipokuwa mbalozi katika Misri, wakati huo hali ilikuwa nzuri na amani ilikuwepo, lakini tangu miaka kadhaa katika nchi za Arabuni amani imepotea kabisa. na picha mbaya ya Islam inaelezwa, lakini akasema kwamba ninafurahi na nakiri jambo hili kwamba imamu wa jumuiya Ahmadiyya inaeleza picha sahihi ya dini tukufu ya Islam na inafikisha ujumbe wa amani duniani. Huzura anasema kwamba ijapokuwa huyu bana amesha staafu, lakini huyu ni miongoni wa watu wa Singapore ambaye anaheshimiwa sana. Vile vile mkuu wa Indonesian Mosque Council Muslima Journal Department na State Islamic University Jakarta Women's Study Center Mr. Ida Luziada alisema jamaat ko chahiye ki utraki yaato malik ke ulum o funoon taraki fazil malik me lekar jaye. Baada ya kusikiliza hutuba yangu akasema kwamba jumuiya inatakiwa kwamba ifikishe ujumbe huu katika nchi ambayo bado inapata maendeleo. Huzuri anasema kule nilitoa hutuba kuhusu uchumi wa dunia na Islam inasema nini kuhusu hali hii ya uchumi, na kwa kusikiliza hutuba yangu alisema maneno haya. Anasema duniani siku hizi hakuna chama chochote kinachoweza kuwa na nidhamu kama Jumuiya Ahmadiyya inayo, na Jumuiya Ahmadiyya inaeleza mfano na picha halisi ya Islam. Huyo bana ni professor katika Islamic University wa Indonesia. Katika Tasik Malaya kuna member wa youth, yeye akasema kwamba baada ya kusikiliza hutuba yangu akasema kwamba inatakiwa ujumbe huu uwafikishie watu wote wa Indonesia ili waweze kuelewa mafundisho ya dini kufu ya Islam kuhusu amani. Kisha kuna Mr. Sufianto Saham amefanya PhD, ni professor katika University of Indonesia. Yeye akasema nina hamu kwamba wale watu wa Indonesia ambaye ni wapinzani wa jumuiya wakutane na Khalifatul Masih na wamsikilize ili mioyo yao ifungue. Siku hizi ni Khalifa Ahmadiyya tu ambaye anaeleza mafundisho ya amani na usalama ya Islam. Kisha maandishi wa habari ya Gazette Indonesia Tribune Jabjawar ambaye anafanya PhD kuhusu jumuiya, yeye anasema Khalifatul Masih ameeleza mafundisho kuhusu uchumi na kuhusu huruma ya wanadamu. Kwa kusikiliza hutuba hii ni mimi nimeathirika sana. Mzungu mmoja ambaye ni kijana anaishi tangu miaka 27 kule Singapore na kule alisilimu na kule anafanya kazi katika kampuni moja. Anasema niliponuia kwamba nishiriki katika kikao hiki, kampuni ilinizuia nisishiriki, walinizuia mara mbili tatu. Akasema niliambiwa ukienda kushiriki katika kikao hiki utafukuzwa kazini, lakini pamoja na hali hii alishiriki. Kisha kwa wakati wa kueleza maoni yake alisema kwamba mimi ni Muislamu, lakini mafundisho sahihi ya Islam niliyosikia leo nimesikia mara ya kwanza katika maisha yangu, na mimi nimeona picha hii ya Islam mara ya kwanza katika maisha yangu. Bali alikuwa tayari na alisema kwamba mimi nitajua zaidi kuhusu Jumuiya Ahmadiyya ili niweze kujua kuhusu Islam sahihi. Huzura anasema Mwenyezi Mungu aifungue kifua chake. Amin. Kutoka Philippines pia watu kadhaa walikuja. Professor wa Asian Islamic Study alishukuru kwamba amealikwa hapa na nimekutana na Khalifa. Kisha akasema kwamba jo musulmanon ko katha kar sakte kwamba wakati nilipokuwa nazungumza na Halifa, kwa kumsikiliza Halifa nimeona kwamba ni Jumuiya Ahmadiyya tu ambayo inaweza kuwakusanya Waislamu wote, na hii ndiyo ni njia moja tu ambayo ameeleza Halifa ya kuwakusanya watu wote, kwamba watu waanze kufuata tena mafundisho sahihi ya Islam. Vile vile bana moja ambaye aliwahi kuwa katibu wa education wa Philippines, yeye anasema kwamba huyu bana ni Muislamu, anasema kwamba mimi natoa ushahidi kuhusu Jumuiya Ahmadiyya kwamba jumuiya hii itapata ushindi. Kisha anasema kwamba kama wakati wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam waislamu walidhulumiwa, vile vile siku hizi jumuiya inadhulumiwa. Kama Islam ilipata ushindi mwanzoni, vile vile jumuiya pia itapata ushindi, na hakuna shaka ndani yake, na sisi tunaona ushindi huu katika macho yetu. Wakati jumuiya itakapopata ushindi, sisi pia tutajiunga na jumuiya hii. Miongoni wa hawa wana haufu ya watu kadhaa au makundi kadhaa, pengine kwa moyo wameshakuwa wanajumuiya. Hii ilikuwa habari ya reception ya kule Singapore. Baada ya hii nilianza ziara ya Australia. Siku kadhaa niliishi kule Sydney, kisha nilienda Melbourne. Na Melbourne ni takriban maili 189. Kule pia ilipangwa sherehe, takriban wageni 220 walikuja, ambao walikuwa kutoka katika idara mbalimbali ya maisha. Walikuwa wanajeshi, member of parliament, wabunge na mwakilishi wa army chief pia alishiriki. Walikuwa council wa nchi mbalimbali na viongozi wa federal council, maprofessor na vile vile watu wengine pia walikuwepo pale. State Member of Parliament wa Victoria alisema ujumbe wako ni ujumbe ambao wananchi wa Australia wote wanaunga mkono, na sisi tunataka kufuata ujumbe huu mzuri, na sisi tunawasaidia katika kufikisha ujumbe huu nchini kote. Kisha mbunge mwingine alisema kwamba ujumbe uliotupatia leo ni juu ya dini, na ujumbe huu ni ujumbe wa ubinadamu. Tunatakiwa tufuate ujumbe huu, yani ya uadilifu, ya huruma na kuitumikia ubinadamu. Hizi ni sifa ambazo zilizoelezwa na imamu wa Ahmadiyya. Tunatakiwa tufuate sifa hizi. Na huyu mwanamke alisema kwamba mimi najua kwamba wanawake wa Kiahmadiyya wanafikisha ujumbe huu, hata wenyewe pia wanafuata sifa hizi. Najua kwamba watoto wa Ahmadiyya ni wenye hulka njema na wasomi sana na wanakuwa na adabu, kwa hiyo wote wanatakiwa wawe na sifa hizi. Hazuri anasema hii ndiyo ni athari ya wanajumuiya katika Germany. Yao nikienda sehemu nyingine yoyote, mimi naona kwamba watu wanaeleza kuhusu athari hii ya jumuiya na sifa hizi ya jumuiya. Kila mmoja, awe mwanamke, mtoto, anatakiwa afikishe na aendelee na tabia hii, na asipate kiburi kwa sababu ya sifa hizi. Na watu wako tayari kufuata sifa hizi duniani kote. Vile vile kule kiongozi wa Church of Jesus Christ bana Bale Lobley Saheb, yeye akasema jinsi aliyoeleza Halifa ujumbe wa amani kila mwenyeji wa Australia anaweza kuelewa vizuri. Kila moja ambaye amekaa hapa moyo wake unatoa ujumbe huu huu, na itakuwa vizuri ikiwa kila mmoja anapeleka ujumbe huu katika watu wa, anawafikishia ujumbe huu katika watu wake pia. Anakasema kwamba mimi na mke wangu tangu miaka 18 tulikuwa tunatafuta ukweli, na yoyote tuliyosikia leo ilikuwa ukweli tupu. Ujumbe wa imamu wa jumuiya ulikuwa ujumbe kamili. Tunatakiwa tufuate ujumbe huu na tunatakiwa tuweke ujumbe huu mioyoni mwetu. Halifatul Masiha kusema hii tu kwamba amani inaweza kupatikana namna gani, bali alisema hata kama amani haipatikani itatokea nini. Vile vile kuna channel moja mashuhuri ya kule ABC wa Australia, Australia Broadcasting, ni channel ya kiserikali. Journalist mmoja alitoa maoni yake na akasema kwamba hutuba ya imamu wa jumuiya ilikuwa mzuri mno kabisa, na ilikuwa msingi wake ulikuwa juu ya ukweli, na kwa kusikiliza hutuba hii mioyo yetu imefunguliwa. Andrew Green, kuna mwanamke mmoja akasema kwamba mimi ninaona fahari sana kwamba mimi nimeshiriki hafla mzuri sana, kikao kizuri sana leo. Na mimi nimeathirika sana kwa kusikiliza halifa ya halifa, hutuba ya halifa, na mimi nasema waziwazi kwamba mimi nasifu sana sifa zenu na mafundisho yenu, na nasema kwamba wananchi wa Australia wafuate sifa hizi. Na wakati alipokuwa anasema hivi alikuwa analia, machozi yalikuwa yanatoka katika macho yake. Kulikuwa counselor mmoja, yeye alikuwa counselor wa Knox City. Katika maoni yake alisema kwamba kwa kusikiliza hutuba ya imam imekuwa wazi kwamba nyinyi mnafikisha ujumbe wa amani na usalama. Imamu wa jumuiya alisema sawa sawa kwamba mambo yote yanaweza kurekebishwa kwa kutumia amani. Historia ya Australia ni ya miaka 200. Bwana Aboriginal ni mwenye miliki wa ardhi hii. Zaidi ya hiyo, watu walikuja kutoka nje, walikuja miaka 200 iliyopita hapa leo kwa kumuona kiongozi wa dini wa kutoa ujumbe mzuri. Nimeona kwamba kama mwanko mpya umepatikana katika Australia, na jambo hili nilimwambia mke wangu pia kwamba imani ya wanajumuiya inaonekana katika nyuso zao. Itakuwa vizuri ikiwa wanajumuiya wanafika nchini kote na wanawafikishia watu ujumbe wao wa amani na usalama. Tunasema hii ni kazi ya wanajumuiya wa Australia kwa wafikishe ujumbe na wafanye kazi hii. Na alikuwa mmoja Muislamu kutoka Pakistan, alisema kwamba mimi nataka kusema hii pia kwamba heshima iliyopatikana katika hafla hii mimi sijawahi kuona katika hafla nyingine yoyote. Consul General wa Somalia pia alikuwepo, akasema mimi nimekusikiliza kwa makini sana na nimeathirika sana kwa kusikia hutuba yako. Ghalib Jaber sahib wa Kuwait pia alikuwepo, akasema kwamba nimeathirika sana kwa hutuba yako na kwa maelezo yako, na hutuba uliotoa ilikuwa hutuba ya kweli kabisa. Uzuri nasema hapa watu walikuwa wengi sana, kama nilisema watu 220, na nimeeleza maoni ya watu kadhaa. Kisha baadaye nilikutana na watu kadhaa. Uzuri nasema nimeona watu wa hapa kwamba walikutana kwa imani sana na kwa hulka sana. Hawakuonyesha hulka ya juu juu, bali walionyesha hulka kwa moyo wao, na athari waliopata, walioonyesha hali yake wakati walipokutana nami na walieleza waziwazi athari waliopata hapa katika Melbourne. Imenunuliwa Ahmadiyya Center, sikueleza habari yake, kwa hiyo nieleze habari yake kwamba kuna center mpya imenunuliwa. Upana wa plot ni eka 7.5 na nyumba moja ilikuwa imejengwa na nyumba iliyojengwa ni 2500 mraba meter. Kule juu kuna ukumbi mkubwa, watu takriban 3000 wanaweza kuswali, na kwa bahati nzuri ukumbi ule unaelekea kibla. Na katika nyumba, katika ukumbi mwingine pia watu wanaweza kuswali, takriban watu 4000 jumla wanaweza kuswali. Kuna nyumba kwa ajili ya wageni, kuna library, jiko na store, na vile vile kuna ukumbi mdogo pia mwingine. Kuna parking 3, zaidi ya magari 200 yanaweza kuegeshwa hapa. August 2007 ombi lilipelekwa serikalini kwamba tunataka kununua ardhi hapa. Majirani walileta malalamiko kwamba hatutaki kwamba Waislamu wajenge nyumba ya ibada hapa, lakini kwa fadhila za Mwenyezi Mungu, baada ya mwaka mmoja na nusu, 2009, center hii ilikubaliwa kwamba center hii jumuiya inunue, na makaunsel wote walitoa rai yao katika haki ya jumuiya wakati wa ununuzi. Zamani sehemu ilikuwa club na park, na kwa kubadilisha jina ilibadilishwa kwa jina la community center, kwa hiyo ilisajiliwa kwa jina hili. Siku hizi rai na ushauri wa watu umebadilika kabisa kuhusu jumuiya. Kama nilivyoeleza, katika ununuzi wa center hii $800,000 ilitumika, na kisha ulifanywa ukarabati wake takriban kwa jumla milioni 1.3 ilitumika, na kwa kufanya wakari amal $500,000 pia iliokolewa. Tukiona thamani yake katika market takriban ni milioni 5. Hii pia ni ihsani ya Mwenyezi Mungu kwamba anatupatia vitu wenye bei rahisi. Kisha tulirudi tena Sydney. Hapo kuna ukumbi wa Khilafa Jubli umejengwa, na ufunguzi wake ulifanyika, na watu 450 wanaweza kusali ndani yake. Kuna ofisi mbili, kuna meeting room, kuna ofisi za idara zingine za jumuiya, kuna jiko kubwa sana ambapo chakula kinapikwa kwa ajili ya wageni. Katika ukumbi mkubwa michezo kadhaa inaweza kuchezwa, na hapo mbunge mmoja wa bunge la Australia alikuja kwa kuwa mwakilishi wa waziri mkuu wa Australia. Concetta Ferranti ni jina lake. Kisha walikuwa Federal Member of Parliament, na Minister of Citizenship pia alikuwepo, na leader wa opposition pia alikuwepo, vilevile wabunge wengine pia walikuwepo, na Parliament Secretary for Law and Justice, na maofisa wa polisi, counselors, na watu kutoka idara mbalimbali walikuja kwa wingi sana. Na kwa fadhili za Mwenyezi Mungu, hapo pia ulikuwa ufunguzi wa ukumbi wa uhalifa, na nilipata bahati ya kueleza mafundisho ya Islam na jumuiya Ahmadiyya ni nini, na jumuiya Ahmadiyya ina kufanya nini kwa fadhili za Mwenyezi Mungu. Watu walipata athari sana ya hutuba yangu. Police Superintendent mmoja kwa kusikiliza hutuba yangu alisema Imamu wa Jumuiya amekiri kwamba wagaidi wameharibu jina la Islam, na mimi nimewasirika sana kwa kusikia hii.
Indira Devi ne kaha
ke na jinsi alivyotoa majibu ya ugaidi ni mzuri sana. Kisha mbunge mmoja Indira Devi alisema kwamba hutuba ilikuwa nzuri sana na yenye elimu sana. Nataka kupata kitabu kimoja kuhusu Islam ili niweze kuelewa vizuri Islam. Kuhusu Islam sina uhakika sana na sijui sana kuhusu Islam, lakini nataka kujua zaidi kuhusu Islam. Yeye ana wasiwasi kuhusu Islam kwa sababu watu wengi wanasema na wanafanya kinyume na mafundisho ya Islam. Wanajumuia wanaishi kule wanatakiwa wampatie kile kitabu chochote cha jumuiya na literature ili aweze kusoma. Hazuri anasema hapa pia watu walitoa maoni mazuri sana. Kisha katika Australia ulifanywa ufunguzi wa Brisbane, umeshawahi kusikia katika hutuba yangu. Na baada ya ufunguzi ule ulikuwa reception, watu wa idara mbalimbali walikuja, wabunge, professor, madaktari na wahandasi na watu wa kanisa pia walikuwepo. Mr. Klaskin ambaye ni jirani wa msikiti ambaye ni Myahudi, yeye alipinga sana ujenzi wa msikiti, lakini sasa kwa fadhili za Mwenyezi Mungu, baada ya ujenzi wa msikiti na baada ya kuona tabia ya wanajumuia, hali yake na raha yake ilibadilika kabisa. Kisha kuna jirani mwingine Rafid Garam, yeye pia mwanzoni alikuwa mpinzani sana wa ujenzi wa msikiti, lakini baadaye amekuwa rafiki wa jumuia na akaanza kueleza katika haki ya jumuia. Vile vile kuna watu wengine pia ambao mwanzoni walikuwa wapinzani, baadaye raia yao ilibadilika. Kisha kuna deputy mayor wa city council wa kule kule anasema kwamba Ahmadiyya inahudumia sana ubinadamu na huduma hizi za jumuiya zinamtofautisha na makundi mengine, kukusanya msaada kwa ajili ya Red Cross na kutoa damu ni kazi iliyofanywa na jumuiya. Vile vile Queensland mwanzoni wa mwaka huu mfuriko ulipokuja, wanajumuia 50 wiki mbili walitoa huduma zao kule. Inasema kwa kawaida kwamba watu wanaohamia hapa hawawezi kushirikiana na watu, lakini sisi tunatoa ushahidi kwamba hatuwezi kusema haya kuhusu wanajumuia. Hawa ni watu ambao wanawapenda wenyeji wa Australia na wanatoa huduma zao kwa ajili ya wenyeji wa Australia. Na hiki ni kitu ambacho dunia inahitaji siku hizi. Na police commissioner pia alikuwepo pale, yeye pia alisifu sana jumuiya na akasema jumuiya inaungana nasi kila wakati katika kazi zote, na mnaonyesha hulka njema, wanajumuia wanaonyesha hulka njema. Wakati alipokuwa anazungumza, mbunge mmoja alikuwa amekaa pamoja nami akasema kwamba huyu commissioner ni mkubwa sana, kwa kawaida hawaji katika vikao, lakini mimi nashangaa kwamba huyu bana commissioner amekuja katika kikao hiki. Kisha kuna mbunge mmoja mwingine aliposikiliza hutuba yangu akasema kwamba mimi nimepata athari sana. Hutuba hii ilitolewa kwa moyo na kila mmoja ameridhika na hutuba hii. Katika hutuba ya imamu wa jumuiya niliwaona washakuwa wanajumuia athari iliyokuwa katika nyuso zao. Kwa kuona ile athari, niliona kwamba wao wanasikiliza kwa makini sana na wanapenda sana hutuba. Na vile vile kulikuwa mbunge mwingine kule katika ile hafla, labda ni huyu huyu bwana, nilizungumza naye kuhusiana na science, Qurani tukufu inasema nini na Bible, Biblia inasema nini. Kwa kusikia akasema kwamba mafundisho ya Qurani tukufu ni mzuri zaidi kuliko Biblia. Nilimwambia kwamba asome Qurani tukufu, na niliwaambia wanajumuia wenyeji wa kule kwamba mumpatie aya mbalimbali, na vile vile alipewa 5 volume of commentary. Na kwa fadhili za Mwenyezi Mungu, hivi njia za mahubiri pia zinafunguka. Na alikuwa Dr. John Saheb anasema kwamba la ya kuja hapa, nilikuwa na wasiwasi sana kwamba mimi si Muislamu, na nilikuwa sijui kwamba nitatendewa namna gani, lakini leo Mirza Masroor Ahmad ametoa wasiwasi yangu yote. Tunasema baada ya ziara ya Australia tulienda New Zealand. Kule ulipangwa ufunguzi wa msikiti wa kwanza Baitul Muqit uliojengwa kule, na kuna vile vile kulikuwa sherehe iliyopangwa na mfalme wa Maori, na mfalme alipanga sherehe kama anapanga wakati anapoalika viongozi mbalimbali wa nchi mbalimbali. Yeye mwenyewe alipeperusha bendera ya jumuiya, ilhali bendera ya jumuiya ilikuwa inapeperuka kule, lakini yeye mwenyewe alipeperusha. Lakini mfalme kwa kawaida hawafai na wala hawakai katika hafla ya aina hii, lakini mwenyewe huyu mfalme alikaa. Baada ya hafla alienda nami katika ukumbi mkubwa. Niliendelea kuzungumza naye kwa muda mrefu, na nilimpatia Qur'an tukufu, tafsiri ya Qur'an tukufu katika lugha ya Kimaori. Mfalme huyu wakati wa ufunguzi wa msikiti pia alisema anataka kuja. Hata malkia pia alisema anataka kuja, na wao wote wawili walikuja katika ufunguzi wa msikiti.
Maori zaman mein tarjuma jo hai Qurani Kareem ka uske bare mein pehle main zikr kar dun ki ye mukarram
tafsiri ya Qurani tukufu ilifanywa katika lugha ya Kimaori. Nieleze kidogo kuhusu hii kwamba tafsiri hii ilifanywa na bana Shakil Ahmad Munir Sahib. Mwanzoni alifanya juzu 15 na ilichapwa. Huyu bana si mwenye lugha, bali ni professor wa physics, lakini alijifunza lugha kwa amri ya halifa wa 4, na kisha alianza kutafsiri Qur'an tukufu. Umri wake ni miaka 81, na alitumia miaka 25 kwa kujifunza lugha na kufanya tafsiri. Alitumia muda mrefu sana katika kutafsiri Qur'an tukufu, kwa sababu anasema kuna maneno mengine katika lugha ya Kimaori ambayo si rahisi kuelewa. Na vile vile anasema kwamba umri wake pia ulikuwa sababu ya kuchelewesha, lakini kwa bidii sana alifanya kazi hii ya tafsiri, na vizuizi kadhaa vilipatikana, na tafsiri iliyofanywa na watu wengine, lakini ile tafsiri ilikuwa si sahihi. Kwa hiyo yeye mwenyewe alipata hamu ya kutafsiri Qur'an tukufu. Katika umri huu amefanya kazi hii kubwa sana. Mwenyezi Mungu ampatie ujira mwema. Magazeti ya kule yaliandika sana kuhusu tafsiri hii ya Maori, na waliniuliza kwamba Maori ni watu kadhaa au ni kabila ndogo sana, kwa nini umefanya tafsiri ya Qur'an tukufu katika lugha yao. Nilisema kwamba hii ndio ni kazi yetu kufanya tafsiri ya Qur'an tukufu katika kila lugha, kwa sababu kila mmoja hawezi kusoma lugha ya Kiarabu, na jukumu letu ni kumfikishia ujumbe wa Qur'an tukufu kila mtu. Kwa fadhili za Mwenyezi Mungu, mauri moja amejiunga na jumuiya na moja wawili wako tayari kufanya bayat, na nimewaambia kwamba sasa tafsiri ya Qur'an tukufu imeshafanywa. Inshallah taala siku za usoni watu wengine watajiunga na jumuiya na watasilimu.
Uske baad jaisa ki maine kaha masjid Baitul Muqeed nayi bani hai, wahan uske hawale se reception bhi thi.
Kule msikiti moja Baitul Muqeed umejengwa kama nilivyosema, kuhusiana na funguzi ya msikiti ule reception moja ilipangwa. Mfalme na malkia wa Mauri pia walikuja pale, vile vile viongozi vingine pia kadhaa walikuja, waandishi wa habari pia walikuwepo kule, wageni 107 walikuja katika ufunguzi wa msikiti. Maoni waliotoa wageni ni ya aina hii kwamba padri moja wa Anglican Church alisema dini zote zinatakiwa ziungane na zisaidiane, na kisha anasema kwamba imamu wa jumuiya aliyesema kwamba jina la Islam inafedheheshwa katika media, hii pia ni sawa. Hazuna anasema nilieleza namna gani Islam inafedheheshwa na watu wasiokuwa Waislamu wanapata athari gani kwa sababu ya hii, na huyu bwana anasema kwamba kwamba hii ni sawa imamu wa jumuiya aliyosema wakati wote tukio la ugaidi linapotokea, media inaanza kuonyesha misikiti hiyo watu wanaosali, na kwa kuona picha hizi watu wanaona kwamba Islam ni dini ya ugaidi. Lakini kweli ni kwamba Islam haihusiki na ugaidi hata kidogo, na hutuba ya imamu imethibitisha leo vizuri sana. Ilimuradi idara ya uchapishaji na urushiaji ilisambaza vizuri sana hafla ile ya ufunguzi wa tafsiri ya Qur'an tukufu katika lugha ya Kimauri. Kisha katika nchi ile ile ya New Zealand kilipangwa kikao kingine kilichopangwa katika mji ulikuwa mbali maili 800 kutoka makao makuu ya nchi. Katika bunge kuna mbunge mmoja Kamaljeet Singh ambaye ni mwenyeji wa bara la Hindi, yeye alipanga kikao hiki. Katika bunge lao kuna ukumbi mkubwa. Katika ukumbi ule kikao hiki kilipangwa, wabunge walishiriki na wabalozi pia walishiriki, mbalozi wa Israel, Iran na Uingereza pia walishiriki, police officer wa police na professor universities walikuwepo kule pia. Kuhusiana na amani nilitoa hutuba na dunia inatakiwa ifanye nini, na watu walipata athari sana kwa sababu ya hutuba yangu ile.
Jo gair commercial radio network hai usne apna jo checkpoint ek program hai bada aham program hai
usme kuna radio moja ya New Zealand. Katika radio ile kuna checkpoint program moja kitwacho checkpoint, na katika kipindi hiki walitoa habari ya jumuiya vizuri. Magazeti yalichapa habari kiasi gani nitaeleza baadaye. Ilmradi vikao hivi viwili vya New Zealand ya msikiti na ya bunge. Baada ya hapo tulienda Japan. Katika Japan pia Nagoya reception ilipangwa na watu wageni 117 walishiriki. Leader wa Congress Party, congressman na mayor wa Nagoya na wabunge wa mikoa mbalimbali na viongozi wa Shintoism na Buddhism na viongozi wa idara mbalimbali vili walishiriki katika kikao kile na katika sherehe ile. Minister Ishiaki ambaye ni kiongozi wa Communist Party ni yeye ni mbunge wa City Parliament. Yeye alikuja kushiriki sherehe ile kwa kusafiri maili 1000 na akasema kwamba 2011 wakati wa matetemeko ya ardhi na baada ya tsunami huduma zilizotolewa na jumuiya sisi hatuwezi kusahau, na mimi nimekuja hapa kwa ajili ya kukushukuru ili niweze kukutana na kiongozi wa jumuiya na niweze kumwambia kwamba wafuasi wako kwa kufuata mafundisho, kwa kufuata nasaha zako na kwa huruma ya wanadamu wanaendelea kutoa huduma kwa ajili ya wanadamu wote. Kisha anasema nilisikiliza hutuba yako na kwa kusikiliza nimepata yakini kwamba katika mafundisho ya jumuiya kuna siri ya amani ya dunia. Hazuri anasema ikiwa watu wanaambiwa kuhusu mafundisho sahihi ya Islam, kila mwenye tabia nzuri hawezi kubaki kusema kwamba amani inaweza kupatikana kwa kufuata mafundisho ya Islam. Hazuri anasema wale wanafanya mambo ya ugaidi, Mwenyezi Mungu awaongoze wao pia wapate mwongozo. Wakili mmoja alikuja kule kwa kutoa maoni yake, alisema kwamba kwa moyo mkunjufu na kwa moyo sana na toa shukrani 1951 kikao kilichofanyika huko San Francisco, Chaudhry Zafrullah Khan sahab alitoa hutuba yake. Na katika hutuba yake alisema kwamba amani na uadilifu wa Japani muhimu sana kwa ajili ya dunia, kwa sababu Japani itafanya kazi kubwa sana katika siasa ya dunia na katika amani ya dunia. Hazuri anasema wakati huo vile Japani ilikuwa inatendewa, Zafrullah Khan sahib alitoa hutuba katika haki ya Japani, na kwa sababu ya hutuba ile athari ilipatikana na watu walibadilisha maoni, na hawa watu wa Japani wanaheshimu ile hutuba ya Zafrullah Khan sahib, na kwa sababu ya hii sisi tuna uhusiano mzuri na watu wa Japani. Lakini kwa bahati mbaya, Hazuri anasema huyo mtu haheshimiwi katika nchi yetu, ambapo alikuwa waziri wa mambo ya nje. Katika vitabu vya shule wamefuta jina la Zafrullah Khan sahib na wameandika jina la mtu mwingine, na historia ya aina hii ambayo si sahihi inafundishwa siku hizi kule. Kisha anasema baada ya tsunami huduma zilizotolewa na jumuiya hatuwezi kusahau. Anasema vitendo vya wanajumuiya, hulka za wanajumuiya na nchi yoyote wanaoishi huduma wanayotoa, mambo ni haya haya ni mambo ambayo yanawatofautisha wanajumuiya kutoka katika makundi mengine. Hazuri anasema wanajumuiya wanatakiwa watu wakumbuke kila wakati kitu hiki. Anasema tumeona picha sahihi ya Islam leo, na tumeona kwamba ikiwa kuna dunia inaweza kujumuika, basi ni mkono wa jumuiya tu ambao unaweza kuwakusanya watu wote au kuwajumuisha dunia nzima katika mkono mmoja. Vile vile kuna maoni ya watu mbalimbali waliotoa kule. Hazuri anasema siwezi kueleza maelezo yake yote hapa, nimeeleza kwa fupi sana hapa, wala sikueleza maoni ya watu. Labda haya yataandikwa katika taarifa ya Al-Fazl au katika Al-Badr. Magazeti yaliyotoa habari ya ziara na kuhusu reception au waliotoa habari ya jumuiya au interview zangu zilitolewa katika radio, nieleze kuhusu hii. Kwanza kabisa ni Indonesia, waandishi wawili kutoka Indonesia walikuja kuna gazeti moja Tempo, lilitoa interview yangu, na katika wiki moja inachapo katika idadi ya 100,000. Vile vile kuna gazeti lingine pia lilitoa interview yangu, kisha kuna magazeti mawili ya Java, Tribune Java, na Huduma Rakhiyat, na takriban 1060 au 70 magazeti haya yanachapwa. Kwa magazeti haya pia yalitoa interview yangu na habari ya jumuiya. Katika Australia, Electronic and Print Media ilitoa habari vizuri sana, na National Radio pia ilitoa habari. ABC ilichukua interview yangu na walitoa habari na walitoa majibu ya maswali niliyoulizwa. Radio na TV, radio inasikilizwa hata katika visiwa vya Pacific pia, na mamilioni 200 wanasikiliza. Kuna ABC National Channel ya Australia, na katika nchi 46 channel hii inaangaliwa, na takriban zaidi ya watu milioni 10 wanaangalia channel hii. Aliyechukua interview yangu akasema kwamba kwa sababu hii inaangaliwa nje ya Australia pia, kwa hiyo nimepata feedback nzuri sana ya interview yako, na ninashangaa kwamba watu walielekea sana na walisikiliza kwa makini sana interview yako, na itakuwa furaha yangu ukija wakati mwingine na ukinipatia interview nyingine. ABC TV channel ya Australia katika kipindi chake kiitwacho New Zealand kilitoa interview yangu. Aliyechukua interview ni mashuhuri sana kule, ambaye anachukua interview ya viongozi mbalimbali wa nchi mbalimbali, na watu wanaangalia kwa makini sana vipindi vyake. Watu takriban milioni 10 au 15 walisikiliza na waliangalia hotuba ile interview yangu. Katika nchi ya New Zealand kuna katika TV1 inaonyeshwa Maori TV, na ilionyeshwa ile sherehe iliyopangwa na mfalme katika TV ile. Watu takriban 642,000 wanaangalia TV hii, ambao TV hii ilionyesha ripoti ya ufunguzi wa msikiti wa Baitul Muqit, na vile vile ilionyesha ile sherehe iliyopangwa na mfalme wa Maori. Magazeti pia yalitoa habari kuhusiana na ujenzi wa msikiti na ufunguzi wa msikiti. Kuhusu ziara yangu, kuna gazeti moja la nchi litwalo Sunday Star lilitoa habari inachapo katika 160,000, lakini kwa jumla watu 500,000 wanasoma, wengine wanasoma kwa kupitia internet. Kisha kuna Manukau Courier, hii ni gazeti la Auckland, inachapo katika 69,000, lakini watu 194,000 wanasoma kwa kupitia internet pia. Gazeti lingine ni Waikato Tamcho, wasomaji wake ni 1,096. Website Scoop Online Media, ini website mashuhuri ya nchi, 400,500 wanasoma website hii. habari ilitolewa katika website hii pia kuhusu misikiti na kuhusu ujenzi wa misikiti. Kisha kuna print media ya Japan, kuna gazeti liitwalo Asahi na inachapwa katika milioni 20. Gazeti hili lilitoa taarifa kuhusu ziara yangu na alitoa picha yangu pia. Kisha mwandishi aliandika kwamba kuna kundi moja la Islam wa Ahmadiyya, kiongozi wake amekuja kutoka Uingereza. Na ametangaza msikiti wa kwanza wa Japan. Kisha alisema kwamba imamu wa jumuiya alisema kwamba kila mtu anaweza kuja kusali katika msikiti huu. Hazur anasema kwamba muhtasari wa hayo yote ni kwamba interview zilizotolewa na hutuba zilizotolewa, katika ile nilieleza mafundisho mazuri ya Islam na vile vile nilieleza lengo la kuja kwa sinama la salatu wasalam, vile vile lengo la vita katika Islam nilizungumza kuhusu hii pia. Na sisi tunafanya mahubiri namna gani na namna gani tunaweza kuleta amani duniani. Isa alayhi salatu wasalam daraja yake ni nini? Uhalifa na jumuiya ina uhusiano gani? Kuhusu hii pia nilizungumza. Ilimuradi jumuiya ilitambulishwa vizuri katika ziara hii, tukikusanya radio na TV channel na magazeti, wale wanaangalia, wale wanaosoma, sawa na maoni yao wenyewe. Katika region hii ni milioni 3.5 waliopata ujumbe. Basi Mwenyezi Mungu katika kila eneo anatambulisha Islam mwenyewe na dunia inajua kuhusu sinama la salatu wa salam na mafundisho mazuri ya Islam yanaenezwa. Ni sawa na kauli ya sinama la salatu wa salam kwamba wakati huu ni wakati wa kusambaza mafundisho ya Islam, na kazi inayofanywa na media hii ni fadhila za Mwenyezi Mungu. Sisi hatuna uwezo wa kupanga kazi hii, si katika nchi hizi nne tu, bali katika kwa kupitia nchi hizi nne, nchi 46 habari ilisambazwa. Kwa sababu kutoka kwa Pakistan pia nilipata taarifa kwamba kule pia watu walipata taarifa ya ziara yangu. Jambo hili linatosha kuthibitisha ukweli wa sinama la salatu wasalam. Sinama la salatu wasalam anasema kwamba mimi chini ya amri hii ya Mwenyezi Mungu, fahama binema rabbika fadhis, mimi nasema waziwazi kwamba Mwenyezi Mungu kwa fadhili zake amenipatia fadhila zake, na hakunituma kwa mikono mitupu, wala hakunituma na bila nishani, bali alinipatia nishani hizi zote zinazoendelea kutokea na zitaendelea kutokea. Na bandamu Mwenyezi Mungu hathibitishi hoja zake, ataendelea kuonyesha nishani hizi. Mwenyezi Mungu atujalie tuweze kuelewa majukumu yetu na kutimiza majukumu yetu vizuri. Lifra mtukufu anasema kwamba kuna habari ya msiba pia, nitaswalisha jeneza 3 baada ya swala. Jeneza ya kwanza ni ya ndugu yetu shahid bana Bashir Mantkiani sahib, mwana wa Abdul Ghafur Kiani sahib, katika Urangi Town wa Karachi tarehe mosi wa November aliuawa. alikuwa anaenda kwa ajili ya kusali sala pamoja na mtoto wa jirani yake. Alitoka nyumbani takriban saa 7. Alikuwa anaelekea msikitini Baitul Hafiz, na alikuwa anaenda kwa miguu kwa sababu msikiti ni mbali kilomita 2 kutoka nyumba yake. Alikuwa amefika karibu na msikiti, watu wawili walikuja na pikipiki na wakaanza kumpiga risasi, na kwa sababu ya kupigwa risasi alijeruhiwa sana. Moja risasi ilipigwa kichwani na 2 kifuani, na mtoto alikuwa anaenda pamoja naye, risasi ilipigwa katika mguu wake. Mara moja alipelekwa hospitalini, lakini mara baada kufika hospitalini alikata roho yake. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kwa sababu ya washambuliaji, mtoto Muhammad al-Wajid ambaye alipigwa risasi katika mguu wake, watu wawili wengine pia walijeruhiwa. Muhammad al-Wajid ambaye ni mtoto alipewa matibabu, hali yake ni nzuri, Mwenyezi Mungu amjalie afya njema. Bana Bashir Kiani sahib, mke wake Zahura Ahmed Kiani sahib, tarehe 21 wa August aliuawa. Kisha mwana wake mmoja Bana Ejaz Kiani sahib pia katika eneo hili hili la Orangi Town aliuawa na maadui katika familia yake. Jumuiya iliingia kwa kupitia baba mdogo Bana Yusuf Kiani na Bana Said Kiani sahib. 1936 walifanya bayat na waliingia katika jumuiya baada ya kusoma vitabu. Bana Bashir Kiani sahib baada ya kumaliza masomo ya shule ya msingi alijiunga na jeshi. 1979 alihamishwa Karachi, na kule kule alistaafu. Umri wake ulikuwa miaka 68. Alikuwa mwenye tabia njema na mwenye hulka njema. Alikuwa akipenda sana kufanya mahubiri. Wakati wote alipokuwa akipata nafasi ya mahubiri, alikuwa akiwahubiri marafiki zake, na alikuwa shujaa sana. Baada ya kuuawa mtoto wake na mke wake, alikuwa hana haufu, bali alikuwa akiwasihi watoto wake subra. Siku ya kuuawa kwake alimwambia mtoto wake Izaza Mkiani kwamba sisi tutajilinda sisi wenyewe, na sisi hatutahama, hatutaacha eneo hili. Kaid moja wa mkoa fulani anaandika kwamba wakati mwanawake Jaskiani alipouawa, na sisi tulipoenda kupeleka familia hii uwanja wa ndege, kwa kuona hali ya mama wa Jaskiani tulisema kiti kiletwe. Kwa kuona hii, Bana Bashir Kiani akasema kwamba bado mtoto wangu mmoja ameuawa, je, mnataka kwamba sisi tukae? Hazuri anasema alikuwa na ghera katika kazi yake ya jeshi. Alipelekwa mahali kule, aliambiwa kwamba asiandike Ahmadiyya katika pasipoti yake. Alisema hii haiwezekani, hata kama mimi sipati kazi, lakini siwezi kukubali sharti hii. Shahid marhum ameacha mke Fatma Bashir na watoto wawili Ezaz Kiani na Shabaz Kiani na mabinti watano. Mmoja ni Tahara Zahur Kiani ambaye ni mjane wa mshahidi. Kisha ni Haida Tayyib, Shahida Bashir, Saida Bashir na Wajiha Kamal. Mwenyezi Mungu aiweke roho ya marehemu mahala pema, na awapatie subra watu wa familia. Kuhusu Bashir Kiani sahib, jamaa yake moja aliandika kwamba katika Karachi jamaa zake wawili walipouawa, nilimwambia kwa nini hamaachi Karachi. Alikuwa amekaa katika huzuni sana, na machozi yalikuwa yanatoka katika macho yake. Kwa kusikia hii, mara moja akasimama na akasema kwamba hii haiwezekani itokee hivi. Sisi tutafikisha ujumbe wa jumuiya kila kona ya dunia. Je, unataka sisi tuache Karachi? Mdui hawezi kutudhoofisha. Mwenyezi Mungu afanye mpango wa kuwakamata maadui. Pia Halifa Mtukufu anasema jeneza ya pili ni ya Bana Abdusami Umar sahib, ambaye alikuwa mwenyeji wa hapa, alikuwa na maradhi ya moyo, alipasuliwa lakini haukufaulu. Kwa hiyo alifariki, umri wake ulikuwa miaka 69. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Alikuwa mjukuu wa halifa wa kwanza na alikuwa mjukuu wa Mufti Muhammad Sadiq Sahib. Majlis Ansarullah wao wanamfahamu vizuri sana, kwa sababu aliwahi kuwa kae taalim na tarbiyat. Kwa imani sana na kwa bidii sana aliendelea kufanya kazi. Alikuwa mtu wa kufanya maombi na mnyenyekevu na mwenye tabia nzuri, na alikuwa akimtegemea Mwenyezi Mungu na alikuwa akipenda sana uhalifa. Wakati wote alipokuwa na kazi yoyote alikuwa akinifahamisha lazima. Alikuwa akisoma Qur'an tukufu katika sauti nzuri. Ndugu yake mmoja Muniru Masahib tarehe 28/2010 aliuawa huko Pakistan. Bana marehemu ameacha nyuma yake mke wake na binti moja na mtoto wa kiume wawili. Mwenyezi Mungu aiweke roho ya marehemu mahala pema. Jeneza ya tatu ni ya mwana Muzambala wa mwanafunzi wa Jamia Ahmadiyya. Alikuwa mwenyeji wa Chakchatha mara moja tarehe 9 September. Wakati wa swala ya alfajiri alifariki mara moja. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Na umri wake ulikuwa miaka 17. Alikuwa mwanafunzi wa daraja mubahada, na kwa shauku sana alijiunga na Jamia Ahmadiyya. Superintendent Hostel anasema kwamba alikuwa akimsaliaji sana na alikuwa akisoma Qur'an tukufu kila siku, na alikuwa akisoma vitabu vya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa shauku sana, na hutuba alikuwa akisikiliza kwa makini sana na kwa shauku sana. Babu yake alisema kwamba hakuacha swala ya tahajjud wakati alipokuwa akipewa jukumu la kulinda Rabu. Alikuwa akisema kwamba ana hamu ya kupata ushahidi. Wazazi wake wameonyesha subra sana na wamesema wapo razi kwa ridhaa ya Mwenyezi Mungu, na tunamshukuru kwa Mwenyezi Mungu amekubali kujitolea kwa mtoto wetu. Mwenyezi Mungu aiweke roho ya marehemu mahala pema. Na
Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر